şəffaflıq kimi məsələlər önə çəkilib. Hesabatın redaktoru Chris Walker.
Azerbaijan is really at a pivotal point.
Azərbaycan nəhəng enerji sərvətlərindən istifadə eləmək mərhələsindədir. Ona görə də xeyli suallar var ki, ölkənin institutları bu artan resursları geniş ictimaiyyətin maraqlarına uyğun konstruktiv istifadəyə aça biləcəklərmi?
Growing resources to constructive use for the wider public's interest.
Bu Freedom House-un hesabatının redaktoru Chris Walker idi. Hesabat 2004-cü ilin noyabrından 2005-ci ilin noyabrına qədər olan dövrü əhatə edir. Bunlar bu saatda olan ən son xəbərlər idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 7 dəqiqə işləyib, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi davam edir. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin yerinə Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi yaradılıb. Bəs məktəblərdə dəyişən nə olacaq?
Dağüstü Parkdakı Yaşıl Teatrdan bir də nə vaxt mahnı səsi gələcək?
Barmiq şirkəti Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlığı başa çatdırdığını deyir.
Azərbaycanda 2 ildən çox top qovan 16 oyuncu da milliləşdirildi.
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Nazirlər Kabineti yeni qərar verib. Qərara görə Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi, yəni əvvəllər BANO, şöbələrini isə RANO deyilən qurum ləğv olunub. Onun yerinə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi yaradılıb. Bu idarə isə əvvəlkindən fərqli olaraq, deməli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə yox, birbaşa Təhsil Nazirliyinin özünə tabi olacaq. İdarənin adının bir də tabiçiliyinin dəyişməsi reallıqda nəyə dəyişə biləcək? Bu, məktəblərdə rüşvətdən tutmuş təhsilin səviyyəsinə qədər müxtəlif vaxtlarda səsləndirilən tənqidlərə son qoya biləcəkmi? Bax, bu suallara Bakıdan Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi ləğv edilib, onun bazasında isə birbaşa Təhsil Nazirliyinin tabiliyində olan Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi yaradılıb. Bu il martın 31-də Bakı şəhərində rayon təhsil şöbələri ləğv olunmuşdu. Həmin idarə şəhər icra hakimiyyətinə tabi idi, amma indi onun yerinə birbaşa Nazirliyə tabi qurumun yaradılmasını mütəxəssislər təhsildə ikili hakimiyyətin sonu kimi qiymətləndirirlər. Təhsil Naziri Nisir Mərdanov məktəbdə rüşvət hallarından söz düşəndə məktəb direktorlarının təkcə ona tabi olmadığını deyirdi. Amma bundan sonra Bakıda orta məktəblərin direktorlarını da Təhsil Naziri təyin edir. Artıq Nazir Nisir Mərdanov məktəb direktorlarına da xəbərdarlıq edib ki, təhsil ocaqlarında hər şey şəffaf olacaq və bu barədə indidən fikirləşsinlər. Nisir Mərdanov 23 saylı məktəbin direktoru Nailə Rızaquliyevanı Bakı Təhsil İdarəsinə rəhbər təyin edib. Təhsildə İslahatlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əlqızı bu dəyişikliyi inqilabı adlandırır, çünki məktəblər bir çox yoxlamalardan azad olurlar.
11 rayonun təhsil şöbəsində hesablamaları görə 800-ə yaxın adam işləyirdi. Təxminən bir 100-150-yə yaxın tərkib də Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsində idi. Və deməli, 1000-ə yaxın adam Bakının təhsil müəssisələrinə müdaxilə eləyirdi. Yəni, birbaşa müdaxilələrdən söhbət gedir. Və məktəb direktorları, məktəblər ümumiyyətlə, yəni bu yoxlamalar çox ciddi, inqilabi bir dəyişiklikdir.
Keçmiş təhsil naziri Firudin Cəlilov təhsil idarəsinin yaradılmasını müsbət qiymətləndirir, ancaq deyir ki, yalnız Bakı şəhərində rayon təhsil şöbələrinin ləğvi məktəblərin idarə olunmasında ikitirəlik yaradacaq.
Məktəbdir, nə dəxli var? Deyək ki, biri Abşerondadır, Xırdalanda yerləşən məktəb bir cür idarə olunacaq. Amma Biləcərdə Yorun tərəfindəki məktəb ayrı cür idarə olunacaq. Bu, anormal hal.
Söhbət elədiyim təhsil işçiləri arasında yaxın bir ildə rayonlarda da təhsil şöbələrinin ləğvi ilə bağlı məlumatlar dolaşır. Yəni, Bakıda olduğu kimi ölkənin başqa rayonlarında da yerli icra hakimiyyətlərinə deyil, birbaşa Təhsil Nazirliyinə tabi olan qurumlar yaradılacaq.
Bakıdan Arifə Kazımova, Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsinin yerinə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin yaradılmasının təhsildə nələri dəyişə biləcəyini araşdırmışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi isə davam edir. Verişi biz aparırıq. Mən İlki Məmmədov
və mən Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-a 11 dəqiqə işləyib, indi də gəlin səhər qəzetlərlə tanış olaq, baxaq görək bu səhər qəzetlər nədən yazıblar. İlkin, buyur, əvvəl sən başla.
Sosial Ölüvə demək birinci mərkəz qəzetindən bir yazı oxuyacam. Qəzet yazır ki, manat bahalaşacaq. Daha doğrusu, bu yazının başlığı belədir. Bu məqalədə jurnalist Bakıda indi hal-hazırda ümumiyyətlə Azərbaycanda gedən bir prosesdən dolların ucuzlaşması, Azərbaycan manatının isə bahalaşması prosesi ilə bağlı öz fikirlərini yazıb. Müəllif yazır ki, baş verən prosesin mütəxəssislərin dilində adı manatın möhkəmlənməsidir. Belə mütəxəssislərdən biri sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatı inkişafına yardım fondunun rəhbəri Sabit Bağırov Mərkəz qəzetinə deyib ki, Milli Bank bazarda manat kütləsini artırmaqla manatın bahalaşma, möhkəmlənmə sürətini tənzimləmək istəyir. Qəzetdə Milli Bankın mövqeyi də verilib. Demək, qəzetin yazdığına görə Milli Bankın idarə heyətinin sədri Elman Rüstəmovun fikrincə, son zamanlar manatın bağlaşmasının əsas səbəbi odur ki, ölkənin valyuta bazarında olduqca böyük həcmdə valyuta alınır. Bağlaşma prosesinin nə vaxt dayanacağına gəlincə, Sabit Bağırov hesab eləyir ki, proses hələ bir neçə ildə davam eləyəcək. Demək, yazının müəllifi yazının sonunda qeyd eləyib ki, manatın bağlaşmasının qarşısını almaq və tənzimləmək üçün Milli Bank sərt pul kredit siyasəti də həyata keçirir. Ülvə, bu yazı ilə Mərkəz qəzetində tanış olmaq olar. Bu, görək səndə nə var?
Çox sağ ol ki, deməli, gündəlik Azərbaycan qəzetində belə bir yaz var ki, müxalifət politoloqların çərçivə sazişi təklifi ilə razılaşır. Deməli, qəzet Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə dair ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin açıqladığı prinsiplərə bir neçə politoloqun və ictimai xadimin münasibətini öyrənib. Deməli, Müsavat Başqanı İsa Qəmbər məsələnin politoloqların təqdim etdiyi variantda müzakirəsini mümkün sayıb. AXCP sədri Əli Kərimli isə deyib ki, politoloqlar həmsədrlərin açıqladığı çərçivə sazişinin prinsiplərinə haqlı düzəlişlər təklif eləyiblər. Bu bərdə ətraflı bugünkü gündəlik Azərbaycan qəzetindən oxumaq olar.
Sosialıcı, mən növbəti qəzeti Xalq Cəbhəsi qəzetindən oxuyacağım bir yazı. Bu qəzetin əməkdaşı Nazirlər Kabinetinin fəaliyyəti ilə bağlı sorğu keçirib. Demək, sual belə olub ki, Nazirlər Kabinetinin fəaliyyətindən razısızmı və bu sualla vətəndaşlara müraciət edib qəzetin əməkdaşı. Qəzetin bugünkü sayında bununla bağlı bir yazı var və yazıda deyilir ki, vətəndaşların böyük əksəriyyətinin cavabı bir mənalı olub. Yəni, daha doğrusu burada mənfi olub. Xalq Cəbhəsi qəzetinin rəyini çap elədiyi vətəndaşların fikrincə, indiki Nazirlər Kabineti və bir çox icra başçıları dəyişdirilməlidir və bu istirahat zamanı sadə vətəndaşların da istəyi nəzərə alınmalıdır. Yazıda o da qeyd olunub ki, bir qrup vətəndaş ümid eləyir ki, Nazirlər Kabineti prezidentin iradlarından nəticə çıxaracaq və qüsurları aradan qaldıracaq.
Çox sağ ol İlkin. İndi saat 9:15 dəqiqə işləyir. Xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra mətbuat icmalını yenə də davam elətdirərik.
Ötən gün İsrail üçün Hizbullahla münaqişədə ən ağır gün olub. İsrail tərəfdən 8 mülki şəxs və 4 əsgər öldürülüb.
Ukraynada koalisiya hökuməti yaradılması ilə bağlı memorandum imzalanıb.
Vaşinqton Yanukovicin siyasi keçmişinə baxmayaraq onunla işləməyə hazır olduğunu deyir.
İran Prezidenti Əhmədinəcad deyib ki, nüvə proqramı ətrafında mübahisəni hələ də diplomatik yolla həll eləmək mümkündür.
Keçmiş Sovet ölkələri arasında Azərbaycan və Qazaxıstan korrupsiya ilə ən zəif mübarizə aparan ölkələrdir. Freedom House təşkilatının illik hesabatında belə deyilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Ülviyə, mətbuat izmanında qalmışdıq və növbə sənin idi. Buyur görək səndə nə var?
Deməli ki, bugünkü 525-ci qəzet yazır ki, daha doğrusu burada Malayziyada keçirilən İslam Konferansı Təşkilatının İcraiyyə Komitəsinin fövqəladə iclası barədə məlumat verilir. Burada 525-ci qəzet yazır ki, bu iclasın yekununda imzalanan bəyanatın deməli Livandakı sülhə nə dərəcədə kömək olacağını söyləmək çətindir. Ən az ona görə ki, İslam Konferansı təşkilatı hələ də beynəlxalq arenada real söz və qətiyyət sahibi olan bir təşkilat deyil. Demək olar ki, onun bütün qərarları daha çox deklarativ xarakter daşır. Fikrini əsaslandırmaq istəyən müəllif təşkilatın Dağlı Qarabağ münaqişəsi və ya Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı qəbul elədiyi onlarla sənədin aqibətini xatırladır. Bugünkü 525-ci qəzetdə bu barədə ətraflı oxumaq olar.
Sosial Ülviyyə, demək, bütün bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Səzadə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9:16 dəqiqə, bugün avqustun 4-üdür, həftənin də cümə günüdür. Cümə günündə mədəni istirahat eləmək istəyən, daha sadə dinləndirsə, kinoya, teatra, sərgiyə getmək istəyənlərə bu dəfə Ülviyə bələdçilik eləyəcək. Ülviyə, buyur görək afişalarda nə var?
Çox sağ ol İlkin. Deməli, bugün Vəcəy Səmədova adına sərgi salonunda bir ay bundan qabaq Rəssamlar İttifaqının elan elədiyi sərgiyə yekun vurulacaq. Rəssamlar İttifaqı sərhəd qoşunları ilə bağlı müsabiq elan eləmişdi. Bugün Azərbaycan Kino Teatrında, deməli, Miami'nin Polisi adlı filmin nümayişi başlanacaq. Bu film Amerika istehsalıdır, özü də döyüş filmidir. Filmə baxmaq üçün, deməli, şans var. Deməli, düz saat 3-ə 25 dəqiqə işləmişdən 10-a 25 dəqiqə qalmışa qədər bu intervalda bu arada 4 dəfə seans olacaq. Biletlərin qiyməti 6-8 yeni Azərbaycan manatıdır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakıda saat 9-da 18 dəqiqə Azadlıq radiosunda xəbərətər verişinə qulaq asırsınız. Verişi biz aparıq. Mən İlkin Məmmədov.
Mən İlviyyə Əsədzadə.
İlviyyə Əsədzadə. Demək, sənə müraciət edib bir şey deyim ki, bayaq sən... Bu afişalardan danışanda bir şey yadıma düşdü. Növbəti reportajımıza keçməzdən əvvəl və ya belə deyək də keçmək üçün ötənlərin estrada ulduzu Oqtay Ağayevin nostalgiya yaradan mahnısından bir parçanı səsləndirəcəm. Həmin o yadından mahnısı hardan yadıma düşdü onu sonra deyəcəm.
Yadında mı ötən günlər ağac altı bulaq səsi Günlər keçir, bizə qalır O günləri xatirəsi Gəl əzizim keçərləri Yada salat dönə dönə
Ülviyyə, bayaq dediyim məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Demək, az qala hər gün afişalardan danışır və az qala hər gün də yay olduğundan deyirsən ki, məsələn, mədəni istirahət yerlərinin sayı elə də çox deyil.
Əlbəttə, bu mənim asıl olan məsələ deyil.
Düzdür, iş ondadır ki, özüm görməsəm də, yəni ancaq televizorda görsəm də, vaxtı ilə Bakıda deyirlər ki, yay aylarında işləyən bir teatrda var imiş ki, məhz yay mövsümdə işləyirmiş və o vaxtın modern, nasir estrada ulduzlarını görmək üçün daha indi olduğu kimi bağlı restoranlara və ya şov proqramlara getmirdilər. O teatr, Yaşıl Teatr adlanırdı və həmin teatrın açılışında bayaq mahnısını səsləndirdiyimiz Oqtay Ağayev də var idi. Bakıdan Kəbiran Dilavərri həmin teatrın bugünündən danışacaq.
Deyilsən elə bu yayda, vaxtilə Bakıda əhalinin sevimli istirahət yerlərindən olan Yaşıl Teatrın qapıları bağlı olacaq. Baxmayaraq ki, Prezident Yaşıl Teatrın bərpası ilə bağlı hələ keçən il tapşırıq vermişdi. Həmin tapşırığa görə şəhərin ən mənzərəli yerində, Dağüstü Parkın aşağı hissəsində yerləşən Yaşıl Teatr bu yay istifadəyə verilməli idi. Yaşıl teatrı baş çəkəndə burada fəhlələri işləyən gördüm. Onlar yerdəki köhnə daş döşəmələri çıxarıb, tullantıları maşınlara yükləyirdilər. 16 ildir qapısı bağlı olan teatrın bərpası xəbəri çıxandan sonra burada maşın tullantı daşınır. Teatrın direktoru İldar Xəlilov deyir ki, bu gedişlə teatrın nə vaxt fəaliyyətə başlayacağını deyə bilməyəcək. 12 hektar ərazisi olan 2100 yerlik Yaşıl teatrın bərpadan sonra hansı vəziyyətdə olacağını direktor özü də təsəvvür edə bilmir. Çünki ortada konkret iş yoxdur. Teatrın təsərrüfat şöbəsinin müdiri Firuz Zeynalov deyir ki, ərazinin genişləndirilməsi də mümkündür.
İndi ola bilsin, bura biraz böyüksünlər, oturacaq pamşir.
Ancaq teatrın əməkdaşları bərpadan elə də ürəkdən danışmadılar. Azərbaycan estradasının qocaman ulduzlarının olan Oqtay Ağayev ötən əsrin 60-cı illərində Yaşıl Teatr fəaliyyəti başladığı günləri xoş anlarını xatırlayır. Çünki özü də uzun illər bu teatrın səhnəsində oxuyub.
Mən elə açılışında iştirak eləmişdim. Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestri ilə, Rauf Hacıyevin idarəsi ilə. O orkestr ilə mən orada çox çıxış eləmişəm. Gözəl konsertlər olurdu. Birinci dəfə elə ora Nəzrin Sipahi gəlmişdi Sovet hökumətinin vaxtında Türkiyədən. Hə, sonra Moskva müzik xolu işləyirdi orada. Çox xarici müğənnilər gəlirdilər.
Mədəniyyət yazarı Seymur Əsəvərsi deyir ki, Yaşıl Teatrın fəaliyyətini araşdırandan sonra bu qənaətə gəlib ki, dövlətin kiçik yardımı belə teatrın işə düşməsinə təkan ola bilər.
Yaşıl Işıl Teatr yenə də yeganə, alternativsiz və heç kimə bənzər olmayan bir müəssisə kimi perspektivdə olan imkanlarını saxlayacaq. Keçmiş praktikada da bu müəssisə öz hesabına yaşaya bilirdi. Çünki o 4-5 ay dövrdə yetərincə orada konsert olurdu və anışlar keçən konsertlərin hesabına. Üstəlik orada açıq pərakəndə ticarət şəbəkəsi də olurdu. Yəni bunun özü də teatra müəyyən qədər gəlir gətirmək imkanları verir.
İndilik isə Yaşıl Teatr fəaliyyətə başlamaq üçün maliyyə gözləyir.
Kəbirən Dilavərli Dağüstü Parkdakı Yaşıl Teatrın niyə indi işləməməsini araşdırmışdı. Xəbərətər verilişi isə davam edir. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynisin 102 FM dalğasında da xəbərətər verişini dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada. Ayın 1530 və 1296 tezillərində də görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün xəbərətərdən sonra Globus proqramına da qulaq asa biləcəksiniz. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan bəhs edir.
Azərbaycanlılar Norveçdə.
Mən çox məhsusluğum düşünürdüm.
Diasporada birlik problemi.
Mən bir ciddi bir problemin mövcudu, ondan danışmadım.
Xaricdə oxuyan Azərbaycan tələbələri yay tətilini necə keçirir?
Azərbaycan tələbələri, əcnəbi tələbələr ümumiyyətlə, burada turizm firmalarında işləyirlər.
Bütün bunlar Globusda.
Dalğanı dəyişməyin, düz 7 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində Globus verilişi başlayacaq. Globus verilişini Samirə Faiq qız aparır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də sıra gəlib çatdı iqtisadiyyat xəbərlərinə. Demək, iqtisadiyyatdə nələr var və valyuta kurslarında nələr var? Bu haqda isə Ülviyə xəbər verəcək. Buyur, Ülviyə.
Çox sağ ol, İlkin. Deməli, iqtisadiyyatla bağlı bir xəbərim var. Barmek şirkəti ilə Azərbaycan hökuməti arasında əməkdaşlıq başa çatıb. Bunu Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib. Arabul bildirib ki, dünən avqustun 3-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə Barmekin idarə etməyə götürdüyü ərazilərdəki elektrik şəbəkələrinin təhvil təslim prosesinə başlanması barədə protokol imzalanıb. Hüseyin Arabul deyir ki, razılaşmaya görə bundan sonra Barmekin Azərbaycana qoyduğu sərmayələri qiymətləndirmək üçün audit dəvət olunacaq. Mübahisə isə Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsində həll olunacaq. Cənab Arabul bildirib ki, Arbitraj Məhkəməsinin hakim heyətinin bir üzvü Barmek tərəfdən, o bir üzvü isə hökumət tərəfindən seçiləcək. Bir üzvünü isə Beynəlxalq Arbitraj özü seçəcək. Bu məhkəmə tərəfləri dinləyib müvafiq qərar verəcək. Hüseyin Arabul deyir ki, o istəyir ki, təhvil təslim prosesi normal keçsin, yəni bundan istehlakçılar o qədər də əziyyət çəkməsinlər, elektrik enerjisi təchizatı ilə bağlı elə bir problem olmasın. Xatırladım ki, Barmek 5 ildir ki, Azərbaycandadır. Şirkət Bakı, Sumqayıt bir ölkənin şimal rayonlarında elektrik enerjisi şəbəkələrinin idarə olması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə 25 illiyinə saziş imzalanmışdı. Amma hökumət şirkəti öhdəliyə uyğun məbləğdə sərmayə qoymamaqda ittiham edir. Şirkət ittihamlarla razılaşmır. İqtisadiyyat xəbərimiz bu qədər. İndi də gəlin valyuta məzənnələrini bir də xatırlayaq. Deməli, Milli Bankda dünən axşam valyuta məzənnələri belə olub. Deməli, 1 Amerika dolları 88 qəpik, köhnə manatla 4439 köhnə manat. 1 avro 1 manat 13 qəpik, yəni köhnə manatla 5661 manat. 1 rus rublu isə 3 qəpik, köhnə manatla 165 manat. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakı vaxtı ilə 9-a 25 dəqiqə işləyir. Bugün avqust ayının 4-üdür, həftənin cümə günüdür. İqtisadiyyatdan sonra növbə gəlib çatdı idmana. İdman xəbərləri ilə mikrofonda İlkin. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, Ülviyyə. Demək, bugün idman xəbəri əsasən futboldan olacaq. Birinci xəbərim Karvanla bağlıdır. Karvan Futbol Klubu avqustun 10-da UEFA Kubokunda oynayacaq və həmin oyunun hakimi bəlli olub. UEFA Kubokunun ikinci təsisifat mərhələsində Bakıda keçiləcək. Oyunu Serbiyadan olan hakimlər idarə edəcək. Slavia komandasına qarşı həmin oyunda baş hakim Dejan Stanišić olacaq. Bu arada Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyası dünya klublarının avqust ayına olan reyting cədvəlində açıqlayıb. Yevlaxın Karvan komandası həmin cədvəldə 89 balla 174-cü yerdə qərarlaşıb. Və sonuncu xəbərim, Azərbaycanda 2 ildən artıq oynayan futbolçuların milliləşdirilməsi ilə məşğul olan komissiya ilk qərarını verib. AFFA rəsmiləri və futbol məşqçilərinin daxil olduğu komissiya Azərbaycanda 2 ildən çox oynayan və indi müraciət edən 30 legionerdən, yəni xarici oyuncudan 16-sına yerli statusunu verib. Bunlar mənim bugün olan idman xəbərlərim idi. İndi isə növbə gəlib çatdı havaya.
Bugün Bakıda hava bulutlu, amma yağmursuz olacaq. Gün ərzində mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Gündüz 32-35 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun hərarəti 25-26 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarında hava yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Rayonlarda havanın temperaturu gündüz 32-37 dərəcə olacaq. Bəzi yerlərdə isə 39 dərəcəyə çatacaq. Dağlarda isə daha sərin, 22-24 dərəcə istilik gözlənilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq. Görək bu səhərə nə xəbər ətər var idi. Ötən gün İsrail üçün Hizbullahla münaqişədə ən ağır gün olub. İsrail tərəfdən 8000 şəxs və 4 əskər öldürülüb.
Ukraynada koalisiya hökuməti yaradılması ilə bağlı memorandum imzalanıb.
Vaşinqton Yanukovicin siyasi keçmişinə baxmayaraq onunla işləməyə hazır olduğunu deyir.
İran prezidenti Əhmədinəcad deyib ki, nüvə proqramı ətrafındakı mübahisəni hələ də diplomatik yolla həll eləmək mümkündür.
Keçmiş Sovet ölkələri arasında Azərbaycan və Qazaxstan korrupsiya ilə ən zəif mübarizə aparan ölkələrdir. Freedom House təşkilatının illik hesabatında belə deyilir. Bütün bunlar bugün olan əsas xəbər başlıqlarımız idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Globus proqramı ilə davam eləyəcək. Düz 2 dəqiqədən sonra Samirə Faiq qızının Globus verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Burada söhbət xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan gedəcək. Sizinlə bu yarım saatdə biz söhbət elədik. Mən Ülviyyə Əsədzadə
və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrıl, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INS-20 radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.